Kaixo, ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko ahotsa magazinazten dugu hemen Txantxakun irratian Donostiako irrati Euskaldun librea 107.bfmean irrati bidez edo interneten sartuta txantxakun.org. Ongi etorri guztiei.
Berriz ere ezin dut ezer esan. Baina hala ere enaiz askatzen eta nari zait nor nintzen oraino da zenbat mina huez da metro karratu ontan sartzen egira daukar onka daitzen ekastintzen nau.
Bi mila eta hamabosgarren urteko ekainak bederatzi dugu gaurko aste arte hau, eta eguerdiko hotxan magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Ordu, amabiteretan hasi eta ordu biak arte iraungo, irauten edo luzatuko den irratsaio honetan.
Kota main direko rita non itzako juta oiu gorgarri jernetan lastan bako itzazauri bat gehiago da azalian nora.
Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu. Zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea, hau 12:30tik ordubetara, baina errepikapena gogoratu urrengo egunetan goizparten entzun ditzazkezula 8:00-9:30. Eta edozein momentutan gure web orrian daukazu edo izango duzu bai irratsaio honen grabazioa, baita ere aurreko irratsaio guztien grabazioak ere. Txantxakun.org da web orri hori. Eta gure web horri horretan irratsaio guztien grabazioak izateaz gain, azken orduko notiziak, argazkiak, programazioa, deskribapenekin, mobiletarako aplikazioa, Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila harremanetarako, eta nola ez, gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera ere, eskaintzen dugu, jantxakun.org web horriaren bitartez munduko edo zein puntutan zaudela jarrai gaitzakezu, beraz.
Berriz ere ezin dut ezer esan. Baina hala ere enaiz askatzen eta nari zait nor nintzen oraino da zenbat mina huez da metro karratu ontan sartzen egira dauka lonka daizenek astintzen nau.
Gurekin harremanetan jartzeko beste modu bat ere telefonoz izan daiteke. 9, 3, 4, 5, 23, 25, 23 da gure telefono zenbakia edozen momentutan dei dezakezu eta gu ez baldin bagaude erantzun gailuan utzi dezakezu zure mezua. Eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu eta euskal prentsari errepaso luze eta zabal bat emango diogu. Eta ondoren, aspaldian ja zain genuen disko baten aurkezpena egingo dugu. Mor More laukotearen diska aurkeztuko dugu. Eta irratsaio osoan zehar, Mor Moreren diska horretako abestiak entzun ahal izango ditugu.
Malkota maindire gorrita non itzako juta oiu gorgarrien eta tan bakoitza zauri bat gehiago da azalia. Nora
Eta esan bezala mormoreren musika izango dugu gaurko protagonista irratsaio amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu. Horrelaxe joango dira gaurko 80 minutuak dena prest. Beraz gaurko irratsaioarekin hasteko.
Berriz ere ezin dut ezer esan. Baina alda ere enaiz askatzen eta nari zait nor nintzen noraino da zenbat mina huez da metro karratu hontan sartzen egira dauka lonka daitzen ekastintzen nau.
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, 107.2 FM-an gaude irrati bidez, Donostia osoan tenguruko herriedan entzunga itzak zu, eta bestela interneten esamezana munduko edozein puntutan txantxakun.org-en gogoratu. Txantxakun irratiak aurten 2015 honetan 20. urtebetetzea egiten duela, eta hori ospatzeko festa bat antolatu dugula, Urguleko guardetxean. Uztailak 11an izango da, Za, Karkel eta Teknomadak DJ-ak arituko dira, gau osoan zehar goizaleko 6 arte, eta kontzertua baino lehen ekitaldi desberdinak ere egingo ditugu, ala nola, DJ-ak ere egongo dira, irratsaio berezia kalean, afari herrikoia, striptiz, ilargi striptiza, eta baita ere bideoprojekzioak izango ditugu kontzertuaren aurretik. Ondoren esan bezala, Za, Bartzelonatikan, Karkel eta Teknomadak DJ-ak Txantxakun irratiaren 20. urte hurrena, Uztailak 11, 5 € truke, eta afarira apuntatzeko, ba, garaiz, abisatu beharko duzu.
Lastan bakoitza zauri bat gehiago da azalian.
Bueno, ba, esan bezala hasiko dugu, eta hasteko normalean egiten ohi dugun bezala gaurkoan ere, eguraldiaren berri emango dugu gaurko irratsaioaren hasiera honetan.
Nere barru gonta.
Odeiak nagusi gaurkoan eta tarteka ere euria iragartzen da gaurko egunerako. Gainera, iparraizeak ekarriko du euri hori eta temperaturak beruntz egingo dute beraz gaurko eguna, ez da oso uda giroko eguna izango. Trafikoari dagokionez, Errenterian lanean ari dira, AP8an Irunerako norabidean. Eta Lasarte horian matxura izan du autobatek AP8an Irunerako norabidean ere. Beste horren beste Andoainen, A15an Iruñarako norabidean matxura bat. Eta hemen Donostian istripu bat izan da. N6 errepidean izan da istripua, atzetik jodi autobatek beste bati Bilborako norabidean. Lanean ere Errenterian GI-20 errepidean Irunerako norabidean. Aldapetako 62. zenbakian, utxik zegoen eraiki bat okupatu zuen lagun talde batek, itxasgain izenarekin bataiatuz. Jeregi enpresa da eraikinaren jabea eta martxoan auzitara eraman zituen itxasgaineko kideak eta maiatzaren 19 epaitegiko deia jaso zuten. Etxe okupatuko kideek ordea jabeekin negoziatzea pentsatu zuten etxea guzteko eguna adosteko. Espekulazioaren bitartez gure kontura aberastu nahi duten horiekin, ez dagoela ezer hitz egiterik pentsatzen genuen, baina auziarekin jarraitu eta galdu izan bagenu, 23.000 euroko kostuei aurre egin beharko genieke, ezingo geniolarik diru kopuru horri aurre egin. Horrek egoera oso kritiko batean utziko gintuzke aipatu dute itxasgainekoek ohar baten bidez. Aipatu dutenez, jabeek, diru laguntza publiko bat eskatu dute etxea eraisteko, eta euren luxuzko etxe berriak ere egitzeko, baina udalaren erantzunaren zain daude. Beraz, bien bitartean, euren jarduerekin aurrera jarraitza erabaki dute. Itxasgain bizirik jarraituko du. Oraindik badakigu, baditugu, hainbat kostu ordaindu beharra, eta denbora gutxi daukagu espazioa erabiltzeko eta egoerari aurre egiteko. Horregatik denei animatzen gaituzte bertaratzea, parte hartzea eta bizirik mantentzea. Astelenetan izaten dira asamblea irekiak arratsaldeko 7etan. Okupazioa babesten duen lagun talde batek osatzen du itxasgain. Nazkatuta gaude etxe bizitzaren alorrean gaur egun gertatzen diren injustizia guztietaz. Nazkatuta gaude gure agintarien aurrean belaunikatzeaz, eta horregatik ekintza zuzenaren eta autogestio horizontal eta asamblearioaren bidea hartu dugu, dagokiguna aldarrikatzeko bizitzeko leku bat diote euren aldarrikapenean. Thank you. Donostia Kirolak administrazioari eta kirolguneen herritarren arretarako eta kontrolerako langileentzako postuetako lan poltsak handitzeko eskaintza argitaratu du gaur. Deialdiak aipatutako bi lanpostu horietan sortzen diren behin-behineko beharrak betetzeko langileak aukeratzea du helburu. Aukeratutako langileak gaur egun dauden lan poltsei gehituko zaizkie. Deialdian parte hartu alizateko eskatzen diren betebeharren artean, goi mailako batxilergoa, LH2 edo baliokidea den titulua izatea, eta euskararen bigarren hizkuntza eskakizuna edo baliokidea egiaztatuta izatea daude. Gaur ireki dute parte hartzeko eskaerak aurkezteko epea, ekainaren 19 arte. Eskaerak baloratuko diren merituekin batera, Donostia Kirolaren bulegoetan aurkeztu behar dira, Ano eta Pasealekuko 18. zenbakian. Eta hori, astelenetik ostiralera goizeko 9:00-etik eguerdiko ordubietara egin behar da. Deialdiaren oinarriak eta eskaera Donostia Kirolaren webgunean aurkitu daitezke. Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatuta Euskal Herriko eta bereziki Gipuzkoako tokiko erakundeetako eta elkarteetako ordezkariak eta langileak bilduko dira asteazken honetan Kursalen. Azken 4 urteotan partaidetzaren inguruan egin diren esperientziak aztertzeko. Gizarte eragileek, ordezkari politikoek eta administrazioetako teknikariek herritarren partaidetzan urratu duten bidea eta etorkizunean dituen erronkak aztertzeko topagunea izatea da antolatzaileen helburua. Horrekin batera partaidetzan aritzen diren ordezkarien arteko harremanak estutuko dituzte ere.
espalo jonek ez du zetrabiderik joko hau ez dut ongi ulertzen nik tabagoa zaurrera lainoak zapaltzera animalietan animaliena.
Ekainak 11ean, zazpitarritan Oier González eta Markel Ormazabal preso, hoiek sortutako burdinariak eta plastikozko goiara gartzelari buruzko gogo eta musikatua antoratu da Koldo Mitxelena kulturunean. Bagera elkarteak antoratzen ditu. Eta laguntzaia Koldo Mitxelena bera da. Bagera kantolatuta ere, baina gaurkoan San Telmo Museoan. Zazpietatik behatzitera, soziolinguistika solasaldiak. Euskararen arnazguneak gaia landuko da. Eta ekainak 13an abiadura handiko trenaren aurkako manifestazioa dago.
HT gelditu orain, ekainak 13 larun bata.
Manifestazio nazionala.
Donostin, bosterditan alderdie bertik.
Zabarkeriarik ez.
Ez.
Herritarrok erabaki.
Euro bat gehiagorik ez, HT-erako.
Guztion artean. Erabaki dezagun, zer egin proiektu honekin.
HT gelditu orain, ekainak 13 larun bata.
Manifestazio nazionala.
Donostin, bosterditan alderdie bertik.
Bestalde, ekainaren 21ean, jada Euskal Herriko hiriburu guztiak erabakitze eskubideren aldeko pertsonaz lepo bete nahi dute gure esku dago taldekoek deituta. Donostian alik eta jende gehien biltzeko, ekainaren 21ean bitartean egian ekimen ugari antolatu dira. Ostiralero, arratsaldez plaza hondin materiala eskuratzeko aukera egongo da arpidetzak, oi alzatiak, anuetako sarrera, kamisetak eta bar. Bihar zazpiretan, Tetuan, Betiboga, Katala Taberna eta Bar Puente Tabernetan mus txapelketa egongo da. Taberna bakoitzeko irabazleek finala ekainaren 12ean jokatuko dute. Egiako 3. ehuntze egunean. Ekainaren 11ean, zazpiretan Bar Puente Tabernan futbolin txapelketa. Ekainaren 12ean arratsaldez plaza hondin egiarko plaza hondin bai egiako 3. ehuntze eguna izango da eta azkena izango da. Ekainaren 17ean, arratsaleko 7etan, Isatxe Tabernan nardo txapelketa. Ekainaren 20ean, ordu batetan, La Taberna Tabernan bote txapelketa. Eta ekainaren 21ean, erabakitze eskubideren aldeko eguna izango da.
Usta!
Datorren ostiralean ekainak 12, baubo, ipuin saioa eskainiko du Beatriz Egizabalek hemen Donostian, arratsaldeko 8 terditan Rekalde tabernan. Jende guztiari abiadura handiko trenaren aurkako ekitalde txiki honetara biltzeko animatzen dute, abiadura handiko trenaren aurkako plataformatikan. Baita HT gelitzeko aldarria ozenki entzun dadin, larumata 13an Donostiako kaleetan egingo den manifestazioan ere. Mexikotik surf rock instrumentalaren taldea itzindari bat dator, Lost Acapulco, Euskal Herritikan biran dabiltza. 86. urtean sortu zen taldea Mexikon. Dagoeneko zenbait kontzertu eman dituzte Bilbo eta Gasteiz eta Soraluzen ere. Bihar, asteazkena, Arrasaten izango dira Taupa Tabernan arratsaldeko 8:00 eta ekainak 11:00 ostegunean 8:00 hemen Donostian kontzertu eskainiko dute Dabadaba aretoan, egian bertan, Los Galerna taldearekin batera. Begiradak, Haiti mugan argazki erakusketa Haitiko landa ingurura eramaten gaitu voluntarioen begiradetatik eta ekainaren 8:00, hau da atzotik, ekainaren 13:00 ikusi al izango da goizeko 10:00 ordu batetara eta 7:00 Haitiko gaur egungo egoeraren berri izan eta Dominikar Errepublikarekin duen mugan garatzen diren proiektuak ezagutzeko asmoz hitzaldia ekainaren 13:00 larumata izango da, arratsaldeko 6:00. Ekintza hauek hemen Donostian izango dira, Bengoetxea kaleko 4. zenbakian, behean, eta sarrera doakoa da. Nahi duenak erakusketako argazkiren bat erosteko aukerera izango du eta bide batez Haitiko proiektuetan laguntzen jarraitu. Badirudi eguraldiak lagunduko zuela. Musika parkean ekitaldia aurrera eramateko. Zenbait atzerapen izan dira. Izen atrazala garbi izana. eta adibidez, ekainak seiean, Tomaseneko zelaian egitekoa zen musika parkean, bertan berak ditu zen. Urrengo itzordua datorren larun batean izango da, ekainaren amairuan Kristinanea parkean, arratsaldeko zazpi territan. Musikaz, Morrigans eta Rural Zombies taldeek arduratuko dira. Estena teatro egunak antolatu ditu Mikel Azulo Kultero elkarteak ekainaren 18tik 21ra Errenteria Oreretan. Aurten nabarmentzekoa da egitarauko hiru ekitaldietan hainbat pase egongo direla proposamenen bereiztasunengatik publiko kantitate txikientzat direlako. Ekitalde horiek ikusteko aldez aurretik eskatu behar dira gomidapenak ondorengo helbidean estenasarrera@gmail.com. Estena arte eszenikoei eskainitako topaldi bada, lan talde zabal batek helburu hauekin antolatzen duena. Euskal Herriko arte eszenikoen arloan dabiltzan langileen elkargune izatea, bertan harremanak saretzeko, elkarren proiektuak eta lanak ezagutzeko eta egun bizi den egoeraren inguruan gogoeta egiteko. Edukiari dagokionez, forma dramaturgiko berritzaileei dagozkion edo talde funtzionamendu kolektiboari dagozkion aukera arriskatuak egin dituzten lanen eta taldeen erakusleio izatea, eta azkenik antzerkizaletasuna bultzatzea publikoaren konplizitate aktiboarekin. Horretarako sortu zen estenak idea figura, modu simbolikoan jaialdia diruz laguntzeko eta jaialdian zein urtean zehar antolatzen diren ekitaldiei buruzko informazioa jasotzeko.
Ezurren pare daude, gaude. Ta deskribati dazu
Apurtu Irungo punk taldea aitzindaria, bueno, aitzindaria aspaldikoak ja, urteak eta urteak daramatza. Ekainan zehar biratxoa egingo du. Ekainak 12, 13 eta 14ean Hendaiako lanetik egina elkartearen 20. Urte urrenean izango dira. Ekainak 12 ostirala Hendaiako Gaztelu Zahar frontoian seiretan ate irekiera taldeak Exocet, Apurtu, Ra, Beirut, West, Jaiou, Kapsula, Argia, In Bloom eta Plunders. Apurtu 8etarritan gaituko da. Ekainak 13 larumatean Trintxerpeko Mogambo aretoan 9etan Guilty Brigade, Baserriko Leaskuela bien eta Apurtu taldeen kontzertua. Apurturen zuzeneko grabaketa eta azkeneko diskaren aurkezpena egingo da bertan. Ekainak 20an larumata Irungo Mosku auzoan Aranaztarra tabernan 7etarritan kontzertua emango da Apurtu. Eta ekainak 27 larumatan Laudioko Orbeko etxea 9etan. Orbeko etxearen urtemuga Aman Komun, Trigger Travis, Al Infierno en Goitibera azken kontzertua hauena eta Apurtu taldek joko dute. Bizitza modernoaren egunerokotasunean geure buruaz gero eta gutxiago arduratzen gara. Eta helduak bihurtzerako norgaren ere ahaztu egiten dugu askotan. Berriro ere gure baitan dagoen askatasuna eta jakinduriari libreki espresatzen uzteko, hirietako estruktura modernoetatik naturara hurbildu eta bertan denbora pasatuz lagungarriak diren praktikek berriro ere gure pertzeptzioak esnerazten eta konektaturik, sendaturik, sentitzen laguntzen gaituzte. Julen Apezetxeak urte mordoa egin du bide hauek ikasten, praktikatzen hainbat maisu maistrarekin, orain zuk berak ikasitakoa jaso dezazun aukera paregaba eskaintzen dizute. Zeure baitan beti izan duzun poza eta askatasuna berriz esnatu nahi duzu. Soinu sakratua, benetako txamanismoa irakaskuntza espiritualak landuko ditu, dituzte. Lurreko eta kosmoseko argizko erreinu sutiletako ateak irekitzeko teknikak ikasiko dira. Eta bertako energia eta izakien ongi etorria jasoz, leku sakratuekin bat egiteko. Bertatik lo dagoen gure jakinduria esatuko da bizi dugun errealitatea hobeto ulertu eta denon onurarako bide egokienean gidatzeko. Isiltasunak zure. Ostiral honetan ekainak 12 arratsaleko 7etan elkartuko dira denak. Artaunsora aterpetxean meditazio eta presentazio bat egiteko. Ondoren afaria. Ostiral gauean ospakizun kero eder batekin ofrenda eskaintza bat hasiko da, bertako arbaso eta indarrei eskerrak eman eta bertan lan egiteko eskubidea eskatzeko. Urrengo egunean gosaria almatean. Gero larumat goizean errekara jaitsiko dira lekako sakratuetara nola hurbildu ikasteko. Bertan sanazio praktika txamaniko peruar bat egingo da binaka. Ondoren bazkaria, larumat arratsaldean basora joan eta zuhaitzekin konektatzeko praktika bat egingo da, Cherokee natibo amerikarren modura. Ondoren soinu sakratu kanalizazioa eskainiko du Julenek aterpean. Gero afaria. Eta larumat gauean Artaunsoroko aterpean soinu spa egingo da, denon artean, lotara goxo-goxo joateko. Urrengo egunean goizpartean, igandean gozaria. Igande goizean gero, mendira igoko dira, zeruko eta lurreko arbasoekin mari eta sugarrekin bat egiteko. Horren ondoren igandean ere bazkaria, eta igarrende arratsaldean itxierako soinu sakratu kanalizazio meditazioa egingo da, jasotako guztiaren gatik eskertzeko. Asteburu osoan zehar haien esentzia, haien ibilbidea eta benetako identitatea bilatzen jardungo dira. Julenek hitzaldiak eta kontseiluak emango ditu honen inguruan. Asteburu osoan zehar praktiketatik aparteko denboran ere norbaitek laguntza pertsonala behar izan ezkero, laguntza hori eskuragarria izango da. Asteburu osoko plan horretan parte hartzeko 185 € ordaindu behar dira, bertan bi egunetako gaua pasatzeko aukera, janariak, gosariak, afariak eta bar. Informazioa 9 3 4 5 8 0 5 5 telefonoan edo bestela artaunsoroa@gmail.com elbidean. Herrerako jaiak ere badatoz. Ekainak 13an hasiko dira. Ekainak 14an ere gitaragoa jarraituko du. Ondoren ekainak 18ra salto egingo dute eta gero ekainak 19, 20 eta 21an jarraituko dute Herrerako jaiak. Gitarau zabala. Eta oraindik ere gero ekainako 22 astrena eta ekainako 23 aste artean luzatuko dena. Ekainak 13an ere 8etan eta 14an 7etan Imanol Lartzabal aretoan Lugaritz kulturetxean izango den jokoz kanpo antzetana izango da. Estresa hobeto ezagutzeko eta kontrolatzen ikasteko hitzaldia eskainiko du Agifesek Tolosan ostegun honetan. Ekainak 11, Kulturetxean izango da 6:30. Maider Gorostidi Agifeseko psikologoak emango du hitzaldia, estresa hobeto ezagutu eta kontrolatzen ikasi izenarekin. Dagoeneko irailearen bukaeran Donostiako hainbat auzotan egingo den antzerkia kaleaneko programazioa kalean dago, eskura dago. Interneten topatu dezakezu informazio guzti hori. Asteburu honetan ekimenez beteta dator Kortxoeneako agenda. Ekainak 12 ostiralan kontzertua Fisis versus Nomos, Lier eta Bizaldi. Eta ekainak 13 larunbata askapenaren 5. formazio mintegiak, goizeko 10:00 11 aterritara Espainiar estatua Herrion kartzela, Iñaki Gil de San Vicente pentsalari marxistarekin. 12:00 ordu bat aterritara Herri Arresiak eta Desobedientzia, Herri Erresistentzia Laranja, Zigorro Laberria, Eleakeko kidearekin. Itxasua eta unibertso zua da Eskean Kristo eta Sermonsen kontzertu ere izango da eta atxete gelditu orainekin bat egiten dute ere manifestazio nazionalera deialdia eginez. Bakea eta duintasuna elkarteak bihar ekainak 10:00 hemen Donostian antolatu du dokumental baten aurkezpena. Agenda Setting, Palestina komunikabideetan izeneko dokumentala eskainiko da. Koldo Mitxelena kulturunean izango da, arratsaldeko 6:00 aurrera bakea eta duintasunak elkarteak beraz, bihar 6:00 Koldo Mitxelenan, Agenda Setting, Palestina komunikabideetan dokumentala eskainiko du.
Ta bere esku uzten bagaitu isiltasunak zure isiltasunean oiukatzen didan guztia ta non dira baxuta gotxore sanda gohitzak inoiz entzurik izan badute behintzat ta gorduan amorruzko lastan guztia fosilizatutako ezurren pare daude gaude. Ta deskribati dazu zeru bat itxasu bat dauni bertxo osua ta ez dezagun hitzik esan gau osua ta irabil ditzagun begiak gerriak esku Zaltzeko
Jarraitzen dugu gaurko eguerdiko hotsa magazinean Mormore taldearen diskoko abestiak entzunez gaurko protagonista musikalak dira. Gizonezko bat hil zen atzo arratsaldean Errenterian errepideko istripu batean, Astigarraga eta Oiartzun arteko errepidean gertatu zen ezbeharra iruterdi galdera. Moto batek eta furgona batek alkar jo zuten eta leku horretan bertan zendu zen motorzalea. Ertzaintza ikertzen ari da zer gertatu zen.
Hausturaren gati budiren espazio txaletaka.
Ostegunean Leitzan kamilari bat hiltzea egotzitako ertzaina behin-behinean espetxeratu zuen igandean Nafarroako auzitegi nagusiko epaile batek arma baimena ere kendu zion. Epaileak azaldu duenez, argi dago hilketaren egilean orden atxilotuak berak aitortu egin duelako, baina haren bertsioari ez dio sinesgarritasunik eman. Amabost autobidearen Leitzako irteerara gertatu zen hilketa. Iruñatik Tolosara lanera zihoan ertzaina, eta errepidean liskarra izan zuen kamioilariarekin, irteran bi ibilgailuak geratu zituzten, eta bidera atera ziren gidariak, biak gizonezkoak, orduan egin ziren tiro, egin zion tiro ertzainak kamioilariari buruan, eta aurretik hitzik esan gabe. 29 urte zituen hildakoak eta motrilgoa zen. Gipuzkoako bertsolari txapelketako sailkapen faseko azkeneko bi saioa jokatu ziren joan den larumatean Ataunen eta Unai Mendizabal eta Iñaki Gurrutxaga nagusitu ziren. Behin sailkapen fasea bukatuta guztira 30 bertsolari sailkatu dira txapelketarako eta bat egingo dute zuzenean sailkatuta zeuden 13rekin. Irailaren 20an hasiko da Gipuzkoako txapelketa. Informazio gehiago bildu nahi duenak jo hirubikoitza.bertsozale.eu webunera.
Dena berdin doa, dena berdin doa.
Bueno, ba, gaurkoan Mormore taldearen diska ari gara ezagutzen. Oso diska bitxia itxuran, lehenengo golpean ara ikusten da behintzat. Izuak eta suak da diskaren izena. Pasaden urtean aterazen diska. Bi gitarra, kaxa eta biolina dute instrumentutza. Bi ahots melodia goxoak eta indartxoak abestuz. Autoekoizpenaren bidetik jo dute diska baderatzeko. Zarauzko talde honek diska honetan 8 abesti sartu ditu. Eta esan bezala, ba, lehenengo itxuran ere bitxia Mormororen, bueno, ba, diskaren itxura azala telazko zorro batekin egina dago, serigrafiatua, eta barruan, ba, dago, liburuxka txiki bat, ba, letren hitzekin eta datuekin. 2013ko neguan grabatu zen diska hau. Aitor Moreik egin zuen grabazio eta masterizazioa. Biztalegreko lokaletan grabatu zen, haun zautzen bertan.
Jauzuraren gati putiren espazio txaletan amet egitea
Mormore taldeak beraz 8 abesti grabatu ditu disko honetarako. mormore.bandcamp.com daukazue informazio gehiago edo bestera mormorelere@gmail.com era mezu bat bidalita, beraien inguruko dudak azaldu diezazkizuete, holako zeo zer. Gaueru Mormoreren diska honetako abestiak, izuak eta suak, izeneko abestiak entzuten ditugu gaurko irratxa joan zehar, baina segidan ba, kanta bat bere osotasunean entzun alizango dugu. Hain zuzen ere, balantzaren bestaldea izeneko abestia Mormore Zarautzetik disko herriarekin.
Bizarka da ez du bezlakunduta Bioz daupatak biderkatu guz bezala Haue baretzen
lasaitasuna pertsonan. Bi begiraden arteko patxada.
Bueno, ba, mormore zarauztarren musika entzun dugu, eta joko dugu, ja, gutxinaka, ba, irratxaren azken tartetara. Baina agendaren aurretikan, ba, errepidei begira jarriko gara berriro ere. Soral luzen matxura izan baitu autobatek, AP batean izan da Madrilerako norabidean. Alegin ere beste matxura bat, ene bat errepidean, Irunerako norapidean. Bueno, ba, agenda kulturalarekin jarraituko dugu, esan bezala eguerdiko ahotsa magazine honetan.
Kristala rotzen partia
Bueno, ba, gaur, antzoki zaharrean morir ibim antzerki eskolatikan. Gazten, 27. antzerki topaketen barruan gaztelaniaz 3 euroren truke. Bizitzaren patuarekin aurrez aurre jartzen diren bizimodu arrunta edo muturrekoa duten pertsonei buruzko kontakizun laburrak. Kasualitate hutsaren baitan geratuko da hiltzea edo bizirik jarraitzea. Zinemari dagokionez, Victoria Eugenia antzokian gaur 6:30. Atzegi elkarteko kideek egindako lehen hautaketa bat proiektatuko da. Formakuntza jardueren itxieraren barruan. Atzegi eta Donostia Kultura bera da antolatzailea. Eta gonbidapenarekin hurbildu zaitezketa. Zer ulertzen dugu euskararen arnazgune gisa? Beharrezkoak alditu euskarak, nola edatu arnazgune hauek? Galderari erantzuteko eta solasaldien abiapuntu gisa Iñaki Iurrebasori argia aldizkarian egindako elkarrizketa bat, Iker Salaberriak bat soziolinguistik aldizkarian idatzitako arnaz estutik urbietara artikulua eta kontseiluak sarian jarritako arnazguneak bideoa hartuko dira. Jose Manuel Odriozolak gidatuko eta dinamizatutako euskararen erabilerari buruzko hausnarketa eta solasaldi soziolinguistikoak gune honen helburua euskarari buruzko kezka duen orok soziolinguistikari buruzko gutxieneko ezagutza eskuratzea. Euskararen egoeraz eta bere berreskurapenerako dauden iritziak eta proposamenak ezagutzea. Eta gaiaz norberak dituen hausnarketa trukatzea da. Solasaldia museoko liburutegian egingo da. Euskaraz gaur, Santelmo Museoan, arratsaleko 7:00 aurrera. Euskararen arnazguneak, Jose Manuel Odriozolarekin. Bagera euskaltzaleen elkarteak antolatzen du eta laguntzailea Santelmo Museoa bera da. Gaur ere baita Santelmo Museoan El Cuarto Poder Miren Gutierrez eta Lourdes Pérez eta Víctor San Pedrorekin. Mai ingurua izango da gaztelaniaz. Sarrera doakoa da jarleko guztiak bete arte. Miren Gutierrez eta Lourdes Pérez kazetarien eta Víctor San Pedroren arteko mai ingurua. Víctor San Pedro, El Cuarto Poder en Red por un periodismo de código libre izenburuarekin liburuaren egilea da. Daniel Ineraritik Globernantzekoak solasaldia aurkeztuko du eta modaletzaile gisa egingo du. Zapaltzen zara. Urretxu Zumarragako gaztetxean ere gaur kontzertu bat iragarrita dago. Arratsaldeko 6:00 aurrera bi talde ikusgarrik izango dute aukera, bere musika eskaintzeko. Da Monstra, Lisboatik, bideoproiektzioak eta bereek sortutako instrumentoekin soinu bereziak sortuko dituzte. Eta Oriotik, Jiranize. Gaztelekuaren 13. urte urrena ospatzen dute Urretxu Zumarragan. Esan bezala gaur, 6:00 aurrera kontzertua Da Monstra eta Jiranize. Balanza bi alde Dabadaba aretoan gaur Jack Name kontzertua izango da. Ameriketako estatu batuetatik dator eta sarrera 8 eurotan dago. Gaur bertan gaueko 9:00tik 10:00etara kontzertua Dabadaban berak Jack Name-ekin. Hemen Donostian ere Aita Donostia aste musikala Easo Araoz gazte gaur 8:00etan Kaputxinoen elizan. Lazkaon, Bertxo Afaria, Mikel Mendizabal eta Iban Urdangainekin gaur iluntzean Maizpide Euskaltegian. Oiartzunen hegazkinean galduta, Oiartzungo gazteen antzerki taldearen emanaldia. Gaur izango da Arratsaldeko 7:00etan udaletxeko areto nagusian.
Euritan ten moduan bezala behiak iztean behiak iztean.
Zumaian, Jamaika Kinkaiden nire amaren autobiografia liburuaz jardungo dute. Gaur izango da Alondegian 6:00etan.
Begiak iztea.
Eta oraingoz, ba, agenda, oraingoz, gaurkoz behintzat, agenda kulturala hor txautziko dugu. Eta honen bestez, gure gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaiera eruntz goaz.
Euritan ten moduan bezala.
Eguerdiko 12:30 hasi dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazine hau. Eta normalean egiten ohi dugun bezala gaurkoan ere azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasi dugu. Horrela, xe juntzaigu irratsaio osoa eta ondoren Zarauzko Mor More taldearen diska aurkeztu dugu. Irratsaio osoan zehar bertako diska horretako abestiak entzun ahal izan ditugu.
Begiak iztea.
Eta aurkezpenaren ondoren eguneko agenda kulturala izan dugu, beraz horrelaxe juntzaizkigu gaurko 80 minutuak. Gogoratuko dugu ere, agenda nolabait sartzearen, Jan Jakun irratiaren 20. Urtebetetzea gainean dugula. Bueno, gainean, aurten betetzen da, eta 2015 osoa, 20. urte urrenaren barruan dago, baina guk egun bat aukeratu dugu, ba, festa bat guzti hori ospatzeko egiteko, eta Jantzakun Erretaren 20. urte urrenaren festa, Uztailak 11ean izango da. Urguleko guardetxean, arratsaldeko egitaragua, erdi lotuta daukagu, baina iragarri edo aurre iragarri dezakegu esanez 8:00etan hasiko dela irratsaio berezi bat, zuzenean bertatikan, eta irratiko disjokeiak izango ditugula, ordu horretan, ondoren, afari herrikoia eta bideo proiektzioak, eta ondoren, ilargi striptisa izango dela, oial batzuekin egingo den dantza berezi bat. Gero, bai, iragarrita dago, ja kartela kalean dituzue, 11:00, 11:30 terdik inguruan, kontzertua izango da, Karkel Donostiarrak, Za Bartzelonatikan, eta Teknomadak DJak arituko dira, gau osoan zehar Urguletxeko festa, guardetxeko festa girotzen goizaldeko 6:00 arte beraz, guardetxean, izugarrizko festa Jantzakun Irratiaren 20. urte urrena festa. Karkel, Za, Teknomadak, eta ipaturiko gainontzeko kontu guzti horiek ditugu Uztailak 11ean. Afabri herrikoirako izena eman beharra dago aurretikan, izango dugu laister guzti horren informazioa.
Agian erumena euritanten modua.
Jantzakun Irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 107.2 FM-an gaude irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan topatu gaitzakezu. Kostalde osoan Gipuzkoan zehar eta barnekaldera begira goi herrialderaino gutxi gora bera.
Hormetatik ihesten azten da, behiak.
Bestela, interneten sartuta jantzakun.org web horrian gaude, eta modu horretan munduko edozein puntutan zaudela, entzun gaitzakezu streaming bidez, zuzeneko emisioa eskaintzen dugu jantzakun.org web horrian sartuta esan bezala. Gainera, web horri horretan baditugu bestelako kontuak bisitatzeko, hala nola azken orduko notiziak, argazkiak, programazioa, ordutegiak, deskribapenekin, mobiletarako aplikazioa, esan bezala zuzeneko emisioan zuteko streaminga, eta nola ez, gure Jantzakun Irratiko programazioko irratsaio guztien grabazioak, antxe dituzu, podcastak antxe dituzu, edo zein momentutan entzun, edo deskargatzeko aukerarekin. Gurekin harremanetan jartzeko beraz, esan bezala hortxe dituzu Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Bestela, gure telefono zenbaki hauxe da 9943-2525-2523. 42-2523. Eta bertara deituta, harrapatzen bagaituzu ondo, bestela erantzun gailuan utzi ditzazkezu mezuak lasai asko.
Euritanten moduan
24 orduz emititzen ari gara. Irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe Jantzakun Irratian. Eta gogoratuko dugu irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten direla. Zuk ere zurea egin nahi baduzu, ongi etorria izango zera. Harremanetan jarri gurekin eta hasi zaitezke irratsaio bat egiten. Edo zen gai aukeratu dezakezu zure irratsaioa aurrera emateko. Besterik ez. Gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaitzea ardugu. Bihar asteazkena hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzuli izan zareten guztiei, ondo segi, agur!